Areena.
Se ei välttämättä ole mikään semmoinen icebreakeri sanoa, että hei, olen pappi. Pikemmin päinvastoin, että sen jälkeen saattaa olla, että keskustelu hyytyy ihan ja jäätyy täysin.
Suurin osa papeista kuitenkin on hyviä tyyppejä ja hyvin suvaitsevaisia, paljon suvaitsevaisempia kuin sitten taas monet seurakuntalaiset.
Tässä sarjassa tutustutaan eri-ikäisten ammattilaisten ajatuksiin omasta työstään. Millaiset valmiudet koulu antoi ammattiin? Mikä omassa ammatissa on ihanaa? Miten työ on muuttunut ja mitä mietteitä tulevaisuus herättää? Jokaisessa jaksossa kuullaan kahta saman alan taitajaa kahdesta eri sukupolvesta. Mun nimi on Janette Leino ja tässä jaksossa tapaan muutama vuosi sitten papiksi vihityn Mikael Tammilehdon Pakilan seurakunnasta sekä vuodesta 1990 Kallion seurakunnassa vaikuttaneen seurakuntapastori Jaana Partin.
Äkkiä se on mennyt aikaa, että ihan niin kuin mä olisin vasta eilen tullut, oikeasti, että hups, että onko tämä niin totta, että ollut jo vähän päälle 30 vuotta. Ja onhan tässä aikana tapahtunut, että vuonna 88 vihitti ensimmäiset naiset papiksi, ja mut vihitti 90, että se oli niin silloin jotain aika uutta vielä. Mutta eihän se tänä päivänä ole mitään kummallista, ja meillä on nytkin niin suurin osa on sukupuoleltaan naisia. Ja muutoksia on ollut, niin kuin esimerkiksi tämä sateenkaariväki on tullut näkyvämmäksi, tai tämä työ on tullut entisessä näkyvämmäksi myös kirkossa. Ja koska kirkkokulma vähenee, niin se tarkoittaa, että varat vähenee, eli tilat vähenee, työntekijät vähenee, tarvitaan yhä enemmän sitten vapaaehtoisia. Ja sitten tämä digitalisoituminen ja kaikki nämä, silloin kun mä tulin, niin sehän oli kirjoituskone, hyvä, se oli sähkökirjoituskone. Tai käsin kirjoitettiin, että miten nopeasti se on mennyt.
No kyllä mä luulen, että kirkko on varmasti muuttunut semmoiseksi niin kuin moniäänisemmäksi, että toki oma tämmöinen niin kuin historia on kuitenkin sen verran lyhyt, että olen itse 30-vuotias ja se oma näkökanta rajoittuu siihen käytännössä tähän niin kuin 2000-luvulle, että miten niin kuin, millaisena kirkko on alkanut näyttäytyä. Sanotaanko, että yksi semmoinen ikävä piirre kirkossa on tietenkin se, että välillä se näyttäytyy hyvin jotenkin riitaisana ja tämmöisenä, mikä taas omasta mielestä tuntuu jotenkin kauhean surulliselta, koska toivoisin itse, että kirkossakin keskityttäisiin siihen yhteyden rakentamiseen ja siihen, että kuunnellaan toisiamme myös kirkon sisällä ja sitä, että yritetään ymmärtää eri lailla ajattelevia ihmisiä.
Miten sinusta tuli pappi?
Lukemalla. Siis aloin opiskelemaan teologiaa. Ja aloitin vuonna 1980 syksyllä. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä. Ja ylioppilaisvuoden keväällä mulle jotenkin mä vaan päätin, että mä haluan lähteä lukemaan teologiaa. Eihän silloin ollut naispappiudesta tietoakaan vielä. Että ehkä mun tähtäimenä mä ajattelin jotenkin hämärsi, että ehkä uskonnon opettaja tai sitten jotakin. Ja sittenhän se sinne pikkuhiljaa opiskellessa niin kun tuli sitten keskustelua enemmän naispappiudesta ja tästä. Ja sitten se myös avattiin se virka. Naisilla mulla opiskelut venähti aika pitkään, kun mä oikein tiennyt mitä tehdä. Ja sitten seurakunta kutsui ja piispa vihki. Ja papin edellytys on myös se, että paitsi että on niin lukenut itsensä maisteriksi, siinä täytyy olla tämmöinen vokaatio interna, eli sisäinen kutsumus, ja sitten vokaatio eksterna, eli seurakunta kutsuu.
Millainen ihminen sitten niin sopii papiksi?
No jos minä kelpaan, niin kyllä kukaan muukin hyvässä kelpaa. Täytyy siinä olla joku, en mä mitään näkyjä nähnyt ja semmoista, että kuuluu ääniä, että nyt Jaana on siinä lähdet tuohon, vaan se. Ja ihan olihan se aikamoissa sitten siitä yliopistomaailmassa. Mulla kesti noin 9 vuotta se opiskeluaika, kaikki ne opiskelijaeläminen, mikä oli ihan hyvä juttu, että näkee vähän elämää. Ja sitten, että mitä se perusseurakuntatyö on, niin olihan mä ensin ihan pihalla. Totta kai se perehdytettiin, mutta se oli kantapää kautta sitä oppia. Esimerkiksi seurasi aluksi niin jotenkin pappia sen niin työssä, että mitä tämä on. Niin on ihan käytännön asiat, että miten lapsi kastetaan oikeasti, miten siunat hautaan, niin miten sä teet hiekalla sen ristimerkisiä arkopäällä, että ihan tämmöisiä.
Mun ehkä semmoinen niin kuin lähtöajatus, kun menin teologiseen, oli ehkä semmoinen kriittinen. Ja paljon olin kuullut semmoista sanontaa, että jos lähtee teologiseen Helsinkiin, niin siellä usko lähtee. Ja sanotaanko, että eihän se mikään niin kuin semmoinen raamattu koulu ole, mihinkä mennään, tai mikään herätyskoulu, vaan kyllähän se on yliopisto. Niin ehkä sillä, kun mä tiedostin tämän asian aika vahvasti, niin mä koin sen itse asiassa, aika semmoisena myös jopa semmoisena hengellisenä kokemuksena, että mä sain sieltä paljon niin kuin myös semmoista niin kuin hengellisiä työkaluja, joita tässä työssä tarvii aika paljon. Mutta kyllähän se niin kuin käytännön kokemus monesti on se niin kuin paras juttu tässä ihan arjessa, että tietää, miten erilaisista tilanteista kannattaa toimia ja miten sä kohtaat ihmisen, joka on vaikka niin kuin kokenut jotain ihan kauheata, niin sitähän voi lukea siitä ja pohtia sitä etukäteen ja tällä lailla, mutta meidän kaikkien tilanteet on niin keskenään niin erilaisia, niin ei niihin voi sillä lailla niin kuin kirjoja pänttäämällä jotenkin valmistautua, että se on kuitenkin hetkessä olemista sitä, että kuuntelee toista ja on läsnä.
Mitä sä sanoisit, että mikä siinä työssä on haastavinta?
Ehkä semmoisia suurimpina haasteina on kokenut niin kuin ihmisten jotenkin sitouttamisen seurakunnassa palvelemiseen, vapaaehtoisuuteen ja niin edespäin, että sen, että sais lisää tyyppejä tänne ihan niin kuin tekemään. Että oma niin kuin näkemys seurakunnasta on se, että se on semmoinen niin kuin koti. Se on paikka, mihin on ihmisten mukava tulla. Se on paikka, mitä yhdessä rakennetaan, yhdessä tehdään siitä hyvä paikka. Että se ei ole semmoinen, että sinne tullaan katsoen, että miten pappi tänään pärjää ja miten kanttori tänään soittaa, vaan oma näkemys siitä on se, että se on paikka, missä jokainen saa olla itsensä, missä jokainen kohdataan sellaisena kuin hän on, ja semmoinen paikka, missä voi nauraa, missä voi itkeä. Jotenkin semmoista seurakuntaa halunnut itse olla rakentamassa, ja se on myös se näkemys, miten itse seurakunnan haluan nähdä.
Ehkä tänä päivänä haastavaa on myös se, että on huomannut, että kuinka yhä enenevässä määrin ihmisen käsitys kristillistä uskosta tai kristin identiteetti on kaventunut ja hyvin ohutta. Ei kotona saa enää juurikaan sitä opetusta, eikä ehkä koulussakaan. Et se on niin kuin aika haaste siinä, että ihan tämmöiset perusasiat on aika vieraita ja ne vanhat kertomukset, että niitä ei tunneta. Mikä on hirveän suuri vahinko, koska se on myös niin osa yleismaailmasta kulttuuriakin. Et sä voi ymmärtää historiaa tuntematta kristinuskoa, et taidetta, et musiikkia, että tuntea myös se oma uskonto, mikä niin tässä maassa nyt on, luterilaisuus edelleenkin. Että voidaanko sen käydä dialogia muiden kanssa. Että jos et sä tunne omia juuriasi niin, tai ja omaa historiaa, niin se on vaikea sitten käydä keskustelua muiden kanssa.
Mikä papin työssä on kaikista antoisinta?
No kyllä ne ihmisten kohtaaminen, tapaaminen ja heidän kanssa eläminen. Eri elämän vaiheessa saa olla mukana heidän juhlassa ja ilossa ja surussa, eli taitekohdissa. Ja kyllä mä myös mä itseäni tämä työni kantaa. Ja kirkko eli seurakunta, se on aina yhteisö, ei mikään individualismi. Tämä, että jokainen, että kyllä se seurakunnan yhteinen usko myös kannattelee minua, varsinkin silloin, kun oma uskoelämä on heikoilla tai on ihan niin sanotussa autiomaassa, missä mikään ei kasva eikä kukoista ja tuntuu, ettei mulla ole mitään annettavaa. Näitä kausia tulee sitten menee, näitä matalasuhdanteita ja lamakausia omassakin elämässä, että sitten siitä taas vaan. Ja löytyy mulle myös se oma elämän mieli ja tarkoitus, että kokee olevansa jonkun suuremman palveluksessa. En elä vain itseäni varten ja minä.
Parasta papin työssä on ehdottomasti, näitä asioita on itse aika paljon, mutta ainakin siis ihmisten kohtaaminen, siis siitä mä nautin ihan hirveästi. Siitä, kun saa jutella ihmisten kanssa, kuunnella heitä, mutta kyllä mä nautin myös siitä, että saa olla kertomassa ihmisille evankeliumia, saa olla kertoa ihmisille Jeesuksesta, niin kyllä se on se, se joka sytyttää. Ja se kun näkee, että joku ihminen saa elämäänsä toivoa, niin se tuo itsellekin toivoa ja intoa tähän hommaan.
Seinäjoelta kotoisin oleva Mikael Tammilehto työskenteli aiemmin freelance-toimittajana, mutta yliopiston käytyään hän aloitti rippikoulupappina Helsingissä 2019. Kipinä kirkossa työskentelyyn heräsi kuitenkin jo teini-iässä, kun Mikael löysi paikkansa seurakunnasta. Jaana Partti tunnetaan sateenkaarityön uranuurtajana kirkon piirissä. Hän oli ensimmäinen pappi, joka sai virallisen toimeksiannon 90-luvun lopussa lähteä kehittämään seurakuntaa sateenkaarikansan hyväksi.
No me itse oltiin huomattu, Kalliossa asuu paljon sateenkaarikansaa. Hoitokeskusteluissa tuli esille näitä kysymyksiä ja ihmisen kohtaamisia. Ja sitten tuli heitä se aloite, että voisiko seurakunta olla heille jotakin. Ja sitten silloin kirkko heräsi ja mä saattiin työkokouksessa puheeksi tämän, että voisiko joku lähteä tekemään jotakin tämän porukan kanssa ja eteen. Ja kuka lähtisi. Hiljaisuuden jälkeen pieneen kaikki vaan Niin mä sitten viittasin, että minä ihan jo sen takia, koska mulla on ollut aina ystäviä opiskella, josta lähtien sateenkaarikansassa. Ja mä olin itse myös hyvin suuttunut siitä, kun olin huomannut ja kuullut, että kuinka sikamaisesti heitä kohdeltiin kirkossa. Tai semmoisia kokemuksia oli ihmisillä, että joudut helvettiin. Tai että ei voi olla uskovainen ja homo yhtä aikaa. Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä. Ja siitä se sitten lähti pienestä porukasta. Ja ehdottoman tärkeää oli silloin, että on esimiehen ja oman työyhteisön tuki. Ja sitten tietysti se koko sateenkaaren porukka, mikä tuli siihen mukaan. Että ilman niitä vapaaehtoisia ja näitä tekijöitä, niin ei sitä yksin kukaan pysty tekemään. Niin kuin ei ketään yksin lähdetä rintamallekaan. Että kyllä siinä täytyy aina se porukka olla. Ja niin kuin aina sanoin, että kaikki muutos lähtee ruohonjuuritasolta. Ja se vaatii sitkeyttä, sitä, että ei anna periksi, ja että sen verran yksinkertainen mieli kuin mulla, että ei ymmärrä, että miksi tämä ei voisi tehdä. Sanotaan, että et sä voit tätä tehdä, niin en mä vaan ymmärrä, miten niin, mukaan en. Tähän on mut vihitty. Ja jos mä oon paimen, niin kuka paimen se on, joka jättää lampaansa susien raadettaviksi?
Sanoit, että sullakin oli jotain stereotypioita kirkkoa kohtaan, niin millaisia ne oli?
No omat stereotypiot on varmaan aika samantyyppisiä kuin monella muullakin suomalaisella, että kirkko on aika jäyheä paikka ja ehkä etäinen, että kirkko on aika harmaa ja jotenkin semmoinen väljähtynyt. Ja kyllä mä edelleen tunnistan noita samoja piirteitä kirkosta, mutta tiedostan myös sen, että se ei ole todellakaan se koko kuva. Mä itse ajattelin ja ajattelen edelleen, että me tarvitaan tosi erilaisia pappeja, tarvitaan erilaisia persoonia, papin ei tarvitse olla tietynlainen. Et mä itse koin tosi pitkään, että mä oon vääränlainen papiksi, että mä en pysty puhumaan samalla lailla kuin papin pitäisi puhua. Mä en niin kuin, se ei ole mulle luontevaa, että mun pitäisi muuttua, jotta mä voin olla pappi. Jotkut opiskelukaverit alkoi puhua teologisen aikana semmoisella pappinuotilla. Ja se oli ehkä just sitä, mitä mä pelkäsin. ja voi olla, että se itteenikin on jonkun verran tarttunut, mutta ja esimerkiksi se, että puhun monesti enemmän kirjakielellä kuin puhuin aiemmin, mutta sitten taas mä itse haluan olla niin kuin, tai haluan olla mahdollisimman niin kuin oma itseni niissä tilanteissa ja just ehkä se, että mä haluan muistaa, kuka mä olen ja kuka mä olin, enkä jotenkin, että en mä niin kuin rakenna itsestäni sellaista kuin mitä mä ajattelen, että mitä muut toivoo, että millainen mä olisin, niin sen pitäminen mielessä, niin se ei ole mun mielestä todellakaan helppoa. Ja siis siihen on syynsä, siis ihan toi, että kun näkee toisia pappeja, se toivetta saattaa tulla joskus joiltain seurakuntalaisiltakin, että että pitäisi olla tietynlainen tai täyttää tietyt pappeuteen liittyvät toiveet, että kyllä ihmisillä on paljon myös toiveita papin osalta. Voi olla, että pappeute ei välttämättä osata ehkä ihan suhtautua, että on tämä vähän tämmöinen erikoisempi ammatti, kun tähän liittyy se hengellisyys, mikä ehkä monelle suomalaiselle on aika vahvasti yksityisasia, niin sitten se, että mitä tästä esimerkiksi osaa kysyä tästä työstä, niin saattaa ehkä tuntua haastavalta.
Niin jos pappi pelmahtaa paikalla, kyllä joskus se ihminen menee kipsiin, että jos se sanoo jonkun kirosanon, niin anteeksi, tai saaks mä tupakoida, tai joo, tai jos mä meen lähipupiin baariin, niin aluksi ennen kuin siitä tuli sitten mun kantapaikka, mikä ei tarkoita, että mä siellä roikun joka ilta, vaan silloin tällöin. Mutta ennen kuin se väki kävi tutuksi, niin olihan se aluksi aina, kun tiesi, että mä oon pappi, niin no, kirkko sitä ja tätä ja miksi. Ja kyllä mä uskon Jumalaa, mutta en niin kuin kirkko opettaa, mutta ei tiedä sitten, mitä kirkko opettaa. Tai että mä oon sitten ateisti. Mutta ennen kuin sitten pääsi siihen niin kuin semmoisen normaaliin keskusteluyhteyteen, että voi jutella ihan niitä ja näitäkin ja olla sinne ihminen ihmisen vierellä.
No mitä sanoisit, että mitä papin työ on opettanut sulle? No
hyvin paljon tästä elämästä, ihmisistä, maailmasta, Jumalasta ja minusta itsestäni. Että vähän kaikkea ja miten kirjava on koko elämä ja aika arvaamatonta, että ei, että kelle hyvässä voi koskaan hyvässä tapahtua mitä hyvässä. Ja kuinka ne peruskysymykset ihmisillä on aina samat kuitenkin. Kuka olen, mistä tulee, minne menee, mikä on elämän tarkoitus, mikä on mun paikkani tässä maailmassa. Ja tämähän on hirveän luovaa työtä, että jokainen saa kyllä omaa persoonallista käyttää kaikki lahjat, mitä on, niin kyllä riittää.
Miten koet, että eri-ikäisten pappien tavat työskennellä eroaa toisistaan? Tai onko siellä jotain eroja?
On, ja ehkä se ei ole aina siitä sukupolvista kysymys, vaan myös pappien välillä on niin kuin jokaisella vähän oma työskentelytapansa. Nuorempi sukupolvi on, sehän on innovatiivista, kyllä. Ja nuorena sitä myös uskaltaa ja ovat rohkeita ja osaavat myös haastaa kirkkoakin ja sanoa myös omia ajatuksia ja mielipiteitä. Ja sitten nämä taito näitä digitaalisissa jutuissa, että osaa käyttää näitä tämän päivän vehkeitä. Että tarvitsee nämä savitauluja kirjoitella.
Toivon, että kirkossa, niin kuin muutenkin, jotenkin ihmiset pysähtyis kuuntelemaan toisiaan. Oli sitten nuori tai vanha, niin sä pystyt säilyttämään semmoisen uuden oppimisen halun ja ilon ja sen, että sä yrität nähdä siinä toisessa ihmisessä sen ihmisen, sen koko tarinan, etkä vaan sitä vaikka yhtä puolta, mikä hänestä ehkä ensimmäisenä sun silmille lävähtää tai mikä sun jotenkin vaikutelma hänestä on, tai ensiajatus. Jotenkin ehkä myös tänä aikana muutenkin, mitä eletään niin kuin koko yhteiskunnassa, niin jotenkin mä näen siinä esimerkiksi kirkon tosi niin kuin tärkeässä roolissa, että kirkko voisi olla rakentamassa tämmöistä, niin kuin rakentamassa rauhaa, rakentamassa yhteisymmärrystä eri-ikäisten, eri lailla ajattelevien välille, ja myös eri lailla uskovien välille.
Jos mä ajattelen niin kuin tämän päivän myös haasteita ja tulevaisuuden hyppään kyllä semmoiseenkin asiaan, niin on, että edelleen jaksettaisiin pitää yllä toivoa. Ettei niin kuin kirkko sorru siihen, että tai me tähän yhteiseen epätoivoon, että ei mikään onnistu ja huonosti mene. Ja se ei tarkoita, että sulkee silmänsä tosiasioilta. Alkuvuosina tuntui silleen, että tämä on niin näkymätön työ, että huomaanko Jumala itsekään. Että tämä on vähän niin kuin se vertaus kylväjästä, joka lähtee kylvämään. Että, ja siementä heitetään joka puolelle ja mikä sitten lähtee kasvamaan ja mikä ei. Että sitä kasvua täytyy malttaa odottaa. Että se työnsä hedelmät voi näkyä vasta vuosien päästä. Ehkä tämän päivän ihminen on kuitenkin jollakin tavalla lyhytjänteisempi. Kärsivällisyys on aika moni hyvin, jos sitä on. Mä oon itsekin monessa asiassa kärsivällinen, mutta joissakin on sitten hyvin sitkeä, enkä anna niin kuin helposti periksi. Että jos on joku semmoinen asia, mikä tuntuu, että on mun sydämelle annettu ja kutsumusta, niin kuuntelee myös sitä ja jatkaa sitä, vaikka tie pantaisi poikki vähän väliä, niin mennään eteenpäin. Muista, että yksin ei tässä olla.